og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti, það óhjákvæmilegt að beina spurningum til hæstvirts forsætisráðherra stöðu mála í heilbrigðiskerfinu á þessum tímapunkti. Við sjáum fréttir af sem hafa verið viðvarandi undanfarin misseri af ófullnægjandi aðstæðum á þjóðarsjúkrahúsinu, sífelldar fréttir af auknum kostnaði fólks af meðferðum og þessa fréttir náðu nú kannski hámarki, neikvæðar fréttir af heilbrigðiskerfinu helgina þegar við sáum myndir af sjúkrarúmum í bílageymslu á Landspítala. Það sem að gerist á sama tíma er að við sjáum fréttir af því að traust á heilbrigðiskerfinu fer minnkandi. Það er graf alvarlegt mál. Ef að tæplega helming og landsmanna segist nú bera mikið traust til þess og þessar trausttölur hafa verið að hrynja. Það er mjög mikilvægt að fólk beri traust til heilbrigðiskerfisins til þess að leiti sér lækninga í tíma því að, og við þurfum aðstæður sem eru þannig að fagfólk vilji vinna í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Við síðustu fjárlagagerð lagði stjórnarandstaðan til að við myndum leggja 2,7 milljarða til að bæta við brýnustu þörf í heilbrigðismálum. Því var hafnað að hálfu ríkisstjórnarinnar, viðbótin var 1250 milljónir, en það getur engum blandast hugur en það eins og ástandið nú orðið að það ekki nóg. Hvernig vill hæstvirtur ráðherra taka á þessum málum? Hvert svar forystu ríkisstjórnarinnar? Og þá dugar ekki að drepa málum á dreif með því að fara að tala eitthvað annað eins og að breytum staðsetningu á uppbyggingu sem að fyrir löngu síðan orðið mjög brýnt að ráðast í og hæstvirtur ráðherra hefur nú sjálfur samþykkt hér í þingsal vorið 2014 að eigi að vera á þeim stað þar sem að nú gert ráð fyrir. Það þarf alvöru svör. Hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til þess að grípa til alvöru úrræða við þessi, í þessu ástandi sem upp er komið?
Til málstegur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Virðulegur forseti, ég vil nú fyrst minna háttvirtan þingmann á að það sem samþykktar vorið 2014 var einmitt ekki að landspítalinn, nýr landspítali erði byggður við Hringbraut. Það var upphaflega tillaga, vissulega, en það náðist ekki samstaða hana vegna sem menn hafa ólíkar skoðunar á því hvort að það sé skynsamleg nálgun. Og þess vegna var ákveðið að sammælast frekar að ráðast í nauðsynlegar endurbætur við hringbrautina á meðan menn meta aðra kosti. Hvað varðar svo stöðuna akkurat núna, þá alveg ljóst, virðulegur forseti, það þarf að halda áfram að bæta í viðhald og viðbætur af Landspítalanum. Svo 1250 milljón króna viðbót sem háttvirtur þingmaður nefndi var hins vegar bara viðbót við viðbótina sem að þessi ríkisstjórn að setja í heilbrigðismál. Og ég efast reyndar að það hafi verið tekið jafn stórt stökk í seinni tíð eins og núna milli áruna 2015 og 2016 í aukinni áherslu á heilbrigðismál. Mér sýnist að verða 19 milljarða króna aukning milli ára. Frá einu ári til annars 19 milljarða króna aukning. Og til að setja þetta í samhengi við annað mál sem hafi verið háttvirtum þingmanni hugleikið, þá þetta helmingi meira, bara viðbótin í heilbrigðismálin, helmingi meira heldur kostnaði við búrusamninga. Bara viðbótin frá einu ári til annars í heilbrigðismál, helmingi meiri heldur allur kostnaður við búrusamninga, það árið. Svo leiðis að það hlýtur nú þá að undirstreka forgangsröðum þessar ríkisstjórnar sem að hefur verið að bæta verulega í heilbrigðismál, ætlar að gera það áfram. En við gerum okkur grein fyrir því að það tekur tíma að vinna upp þann gríðarlega niðurskurð sem að heilbrigðismál máttu þola á síðasta kjörtímabili, voru það ekki 30 milljarðar sem að heildar niðurskurður til heilbrigðismála nam á síðasta kjörtímabili. Nú er þetta ríkisstjórn hefur algjörlega skipt breyttan kurs og haldið áfram ár frá ári að efla heilbrigðisþjónustu á Íslandi.
Til málstekur háttur til fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra getur nú ekki rangtúlkað og sagt ályktanir Alþingis. Alþingi ályktað að fela ríkisstjórninni að ljúka undirbúningi á endurnýjun og uppbyggingu Landspítala við Hringbraut í Reykjavík og hefja framkvæmdir þegar fjármagn hefur verið tryggð. Eina undankoman sem að hæstvirtur ráðherra á frá uppbyggingu á Hringbraut er hann ef hann reynir að halda því fram að fjármagn hafi ekki verið tryggð. En mér skilst nú að það sé ekki stefna ríkisstjórnarinnar heldur þvert á móti, segir menn að fjármögnun hafi verið tryggð. Hæstvirtur ráðherra gumar sig að stökkum. Það er ekki nú að stökkva ef menn stökkva bara aftur á bak. Það þarf að stökkva áfram. Hversu mikið af þessari aukningu, virðulegi forseti, vegna launahækkana sem auðvitað þarf að bæta Landspítalanum eins og öllum öðrum stofnunum. Grundvallaratriði hér að þrátt fyrir fordæmilega skefta ár í ríkisbúskapnum, einstaklega góða stöðu ríkissjóðs, þá ekki bætt úr brýnum vanda í heilbrigðiskerfinu. Það þýðir ekkert að tala niðurskurðar á síðasta kjörtímabils. Þar var niðurskurður af brýnni nauðsyn, ekki af pólitískri hentistefnu eða pólitískri þörf. Þvert á móti var reynt að koma í veg fyrir þann niðurskurð eins og kostur En það pólitísk stefna hér. Að viðhalda sveltistefnu á Landspítalanum, það virðist alveg greinilegt vegna þess að hæstvirtur ráðherra stæri sig bæði af úrræðaleysi í húsnæðismálum Landspítalans og í því að ekki sé bætt úr þeim aðstæðum sem gera spítalanum að taka á móti fólki á bílastæðum.
Hæstvirtur forseti ráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur til máls.
Virðulegur forseti, svo endurnýjun og uppbygging sem samstaða náðist í gangi akkurat þessa dagana, enda hristist allt og skelfur á Landspítalanum. Svo mikill hamagangurinn við þessa endurnýjun og uppbyggingu sem að menn ákvæðu að væri þó nauðsynlegt að ráðast í sem næsta skref, hvað sem að liði svo framtíðar staðsetningu spítala. Og það nú ákaflega undarlegt, virðulegur forseti, að heyra formann flokks sem að nú stofnaður upp úr launþegarhreyfingunni og hefur helgað sig því að eigin maður teminstakosti að berjast í kjarabótum að núna allt í einu eigi ekki einu svona líta til launakostnaðar. Þegar verið þeir að meta framlög til heilbrigðiskerfisins. Það ekki svo langt síðan verið við fórsætti að það var krafa nummer eitt. Það var það mikilvægasta. Ég heyrði ekki annað frá háttvirtum þingmann og félögum hans að það mikilvægasta væri að bæta í heilbrigðismálin til þess að geta bætt launin. Svo við heldum fólkinu hér á Íslandi og heldum góðu heilbrigðiskerfi því að heilbrigðiskerfið væri bara eins gott og það starfsfólk sem það starfar. Þetta var alveg rétt virðulegur forseti og þess vegna bættum við verulega í laun til þessara hópa en höfum leið verið að bæta tækjakost og ráðast í nauðsynlegar viðbætur og viðhald.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur